Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 9. Pracovat a šetřit. Aneb zarputilý Rašín. Líbily by se vám víc franky, denáry, groše, tolary, hřivny, brky, drápky, stotinky nebo řepy?
Co to vymýšlíte?
No, nový samostatný stát potřebuje novou samostatnou měnu. A tak chci vědět, jak se bude jmenovat.
Brky, drápky, řepy? To jako vážně?
No, ano. O všech těchto názvech nové české měny se uvažovalo.
Počkejte, a co třeba lev? Sokol, káňata.
Jedno lepší než druhé.
Myslím, že je dobře, že nakonec zvítězila koruna.
Československo se stalo jedinou republikou, která si ponechala korunovou, tedy monarchistickou měnu.
Ale na jeden zvažovaný název naší měny jsme zapomněli. Rašín.
Rašín?
Rašín. To slovo si zapamatujte. Dneska totiž padne ještě mnohokrát.
Alois Rašín.
Ministr financí první československé vlády, v jejímž čele zasedl co by premiér Karel Kramář.
Dostal na první schůzi Národního shromáždění 14. listopadu 1918 za úkol provedení takzvané měnové odluky od Rakouska.
Tedy vytvoření vlastní měny.
Rašín se ho zhostil originálně a rychle.
To jistě ano, ovšem některé společenské vrstvy mu kvůli tomu nemohly přijít na jméno.
A nejen to, když si vezmete, jak skončil...
Zadržte! Vy chcete mluvit o konci, ale vždyť jsme skoro ani pořádně nezačali.
Dobrá, tak tedy po pořádku.
Alois Rašín se zapsal na práva na Pražské univerzitě a už při studiu se angažoval v českém studentském pokrokářském hnutí.
Na samém konci 19. století byl ve známém politickém procesu s takzvanou omladinou odsouzen ke 2 letům vězení.
Odseděl si je na plzeňských borech.
Jen co ho propustili, znovu se zapojil do veřejného života. Spoluzakládal státoprávně radikální stranu.
Ale s tou se brzy rozešel a vstoupil do mladočeské strany.
Oficiální název zněl Národní strana svobodomyslná.
Za kterou se stal v roce 1911 poslancem Říšské rady.
Za první světové války patřil k hlavním osobnostem domácího protirakouského odboje, za což byl v létě 1915 zatčen.
Spolu s předsedou mladočechů Karlem Kramářem a dalšími souzen za velezradu
a v červnu 1916 odsouzen k trestu smrti.
Ovšem, když nastoupil na trůn poslední rakouský císař Karel I., hrdelní trest Rašínovi změnil na 10 let žaláře, a nakonec mu udělil amnestii.
Ne, nadarmo se říká, co tě nezabije, to tě posílí.
Jak to myslíte?
Celkem dlouhý čas, který trávil ve vězení nedaleko Vídně, Rašín využil ke studiu ekonomických a národohospodářských teorií.
Navíc veřejnost celý proces vnímala symbolicky jako rakouský soud nad českým národem a všichni odsouzení z něj vyšli jako národní mučedníci.
A tak mohl Rašín v posledním období rakouské monarchie připravovat vznik samostatného státu, vytipovávat vhodné lidi pro jeho vedení a stát se jedním z mužů 28. října.
Jak popsat osobnost Aloise Rašína?
Muž zásadový a neústupný. Dobrý organizátor.
Patřil k měšťanské střední třídě
a vyznával typickou měšťanskou morálku.
Puritánství a šetrnost.
Byl přesvědčený, že právě šetrnost dokáže vyléčit veškeré ekonomické a finanční problémy nově vzniklého státu.
A sám šel příkladem.
Nosil levné boty od Bati, žil v činžovním domě a své děti nutil, aby si přivydělávali.
Novinář a politický komentátor Ferdinand Peroutka v polovině 30. let ve druhém dílu svého Budování státu vzpomínal.
Zkoumal zcela bez sympatie požitky lidu a podezřívavě pozoroval vše, co přesahovalo úroveň potravy nezbytné k udržení života.
Neustále opakoval, že příliš mnoho se užívá a že všichni musíme pracovat a všichni musíme šetřit.
Když viděl u svých podřízených nějaké luxusní módní doplňky, rozkřičel se.
Vy mi tu republiku zničíte! Pustili jste sem pštrosí péra, hedvábí a francouzský etamín. Pštrosí péra! Když to republika bude potřebovat, budou muset ženské nosit za klobouky třeba košťata. Pro ženskou parádu si nedám kazit korunu.
Často byl obviňován ze sociální necitlivosti, ba přímo z asociálnosti.
Otevřeně totiž kritizoval státní doplatky na mouku a chléb. Nesouhlasil se zkrácením pracovní doby na pouhých 8 hodin.
Jsem tak smělý, že řeknu, že mám tu Československou republiku tak rád, že kdyby mě někdo řekl, že ji zachráním jenom tím, že budu z těch 24 hodin pracovat 16, tak to udělám. I když mne za to zavřete, udělám to. Trošku jsme zamluvili tu měnovou reformu.
Tak tedy Rašínova vize.
Československá koruna musí být silnou a zdravou měnou. Lid jí musí důvěřovat. Jen tak se může stát základem dobrého národního hospodaření.
A také prestižním symbolem nového státu na mezinárodním jevišti.
Ale jak to provést?
Předně je třeba všechny rakouské peníze obíhající čerstvě vzniklým československým trhem
zachytit a okolkovat.
Tak začala měnová reforma, s jejímiž zásadami Rašínovi radili.
Ředitel živnostenské banky Jaroslav Preiss a národohospodář a pozdější šéf Národní banky československé Vilém Pospíšil.
V únoru 1919 předstoupil Rašín před národní shromáždění s návrhem zákona o odluce, nazvaného...
Zákon, jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis její mění za účelem uložení majetkové dávky.
Když ho musel obhájit před poslanci, trochu se zapotil.
Zejména ty věty zákona, podle kterých byl ministr financí zmocněn zadržet 50% peněz předložených k okolkování jako...
státní zúročitelnou zápůjčku ze strany věřitele nevypověditelnou a ze strany státu kdykoliv splatnou. Zápůjčky této nesmí být použito k výdajům státním. Zápůjčka jest mezi živými nepřevoditelná, nezastavitelná a nezabavitelná a bude možno platit jí budoucí dávku z majetku. Úrok stanoví se 1%.
Promiňte, pánové, ale trochu se v tom ztrácím. Mohli bychom to zkusit ještě jednou a poněkud srozumitelněji.
Dobrá. Takže všechny rakouské peníze stáhneme z oběhu a okolkujeme.
Tím vytvoříme základ nové československé měny.
A zároveň snížíme množství oběživa na polovinu.
Rašín původně navrhoval až o 80%.
Ale já pořád nechápu, proč.
Ministr odhadoval, že na území nového státu je v oběhu zhruba 13x víc peněz než před válkou.
A přitom se za ony 4 válečné roky ceny zvýšily pouze 6x.
Aha.
Už vám začíná svítat?
Jistě. Byl tu tedy obrovský inflační potenciál.
Přesně tak. A právě stažením velké části peněz z oběhu chtěl Rašín hrozící inflaci zabránit.
Takže to vypadalo nějak takhle. Drobný střadatel rozřízl doma strožok, vylovil z něj uškudlené bankovky, ty odnesl do banky, na půlku z nich dostal štempel a druhou půlku mu sebrali?
Skoro. O tu druhou zmíněnou polovinu dotyčný nepřišel úplně.
Ale byla mu zadržena jako nucená státní půjčka.
To jste to moc nevylepšilo.
Počkejte, nucená státní půjčka s 1% úrokem.
Vždyť to říkám.
Stát se zákonem, o kterém jsme mluvili, zavázal, že takto získané peníze nevyužije na žádné vlastní výdaje.
A bude je svým věřitelům,
tedy lidům,
splácet.
A z čeho?
Za tím účelem byly zavedeny dvě nové dávky.
Dávka z majetku
k 1. březnu 1919
a dávka z majetkových přírůstků za války.
Za dobu od 1. ledna 1914 do 1. března 1919.
Vedle kolkování a zadržení části peněz se tak při reformě pořizoval i soupis majetku.
Té první dávce rozumím, ale dávku z majetkových přírůstků za války bychom možná měli trochu vysvětlit.
Šlo o to, že někteří podnikavci dosáhli během válečných let tučných zisků díky nejrůznějším a ne vždy úplně čistým spekulacím.
Proto Rašín považoval za správné takto v uvozovkách nemorálně vydělané peníze zdanit.
No, a jak s tímto návrhem zákona pan ministr financí před Národním shromážděním pochodil?
Řekněme si to na rovinu. Spousta poslanců celou reformu považovala za bohapustou zlodějinu.
Slibům o budoucím splacení půjčky totiž nevěřili.
Rašín musel zdůraznit.
Já výslovně říkám, to není konfiskace. To jest prostě nucená zápůjčka státu za tím účelem, aby byl snížen oběh. Proto výslovně stojí v zákoně, že to není výdajné, že z těchto peněz, které tím způsobem budou staženy, nesmí stát nic platiti, ty musí zůstat ti uloženy v kasách.
Rašín skálo pevně věřil, že reforma je správná a nutná.
A apeloval na pomoc a spolupráci nejen poslanců, ale i všech lidí.
Proto bych prosil všechny, ať už mají vliv v žurnálech, nebo v úřadech, nebo kdekoliv jinde, aby v těchto dobách, které byly nazvány bitvou, stáli na svých místech a pomáhali bojovat. Poněvadž mohou být i ujištěni, že to není můj boj, že to není Rašínova bitva. Ne! To je bitva za lepší budoucnost finanční a hospodářskou Československé republiky. A tu musí být i všichni v řadách a všichni musí státi, aby ji udrželi, aby pomáhali.
Kupujte noviny!
Je nová reforma!
Čerstvé zprávy!
Polovina úspor propadne státu!
Národní shromáždění zákon přijalo 25. února 1919.
Následujícího dne byla v Československu zastavena přeshraniční doprava a na hranicích rozmístěny vojenské i četnické hlídky.
Veřejnost se o reformě dozvěděla z letáků a novin.
Informace se vyhlašovaly také v kostelích a na obecních prostranstvích.
Taková reforma musela být organizačně strašně náročná a musela se táhnout měsíce, ne?
Omyl. Zvládla se překvapivě rychle.
Samotné kolkování a zadržování peněz probíhalo zhruba v 15 stovkách sběren a pracovalo na něm 15 tisíc lidí.
Začalo se 3. března, hotovo bylo v českých zemích už 9. března.
Na Slovensku se akce protáhla do 12. března.
A co Podkarpatská Rus?
Tam se akce rozjela o něco později a kolkování peněz bylo ukončeno až v únoru 1921.
Čili úspěch. A sklidil za něj pan ministr financí obdiv a nadšení lidu?
Zkuste hádat.
Zadržení části peněz,
přestože jenom na určitý čas,
dostalo ty nejchudší do vážných problémů.
Chápu. A předpokládám, že lidi obecně moc nevěřili, že jim jejich peníze ještě někdy někdo vrátí.
Ti, co podlehli přesvědčení, že svoje úspory uvidí leda tak na svatýho dindy, se je snažili narychlo utratit, jak se dalo.
V posledních dnech se snažili nakoupit, co mohli.
Výměnkář, který se sotva dovedl podepsat, koupil 100 souborů dopisních papírů. 70letá stará pana, členka náboženských spolků, nakoupila za 150 korun ochranných prostředků. Známá skoupá dáma když už všelico nakoupila v papírnickém obchodu, na odchodu se ptá, co máte ještě, tahací panáky. Tedy mi jich dejte 30.
Jak o tom psal Ferdinand Peroutka ve druhém dílu svého Budování státu.
A tak lidi nakupovali všechno, co bylo k dostání. Třeba i rakve.
Soupis majetku Rašínovi na popularitě také nepřidal.
Sám se prý chlubil, že mu neuteče ani slepice.
Občané museli nahlásit vše, co měli. Kdo by povinnost nesplnil nebo uvedl nepravdivé údaje, mohl si jít sednout až na 6 měsíců za mříže.
Finanční úředníci na ministrův příkaz dokonce vyslýchali zubaře.
Proč zrovna zubaře?
Museli oznámit, kdo z pacientů si dal v poslední době zhotovit zlatý chrup.
Jak byl pan ministr Rašín spokojen s výsledkem?
Částečně. Místo plánované poloviny se podařilo stáhnout z oběhu jenom třetinu peněz.
Zákonem z 10. dubna 1919 byla měnovou jednotkou prohlášena československá koruna. Neokolkované rakouské bankovky přestaly platit a vydávat bankovky i mince na území Československa směl pouze stát.
Ten okolkované rakouské bankovky,
takzvané prozatímní státovky,
brzy nahradil takzvanými státovkami první emise.
Vžil se pro ně název muchovky.
Proč pak?
Necelou polovinu jejich grafického designu navrhl Alfons Mucha.
7. července 1919 byla dána do oběhu papírová 100 koruna.
Její exempláře číslo 1 a 2 získali už o 2 dny dříve prezident Masaryk a Alois Rašín výměnou za starou okolkovanou rakouskou bankovku.
Po velkých diskuzích v Národním shromáždění navázal 8. dubna 1920 na soupis movitého a nemovitého majetku takzvaný zákon o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.
Dávky se vybíraly až do roku 1937 a za celou dobu tak přibylo ve státním rozpočtu přes 6 miliard korun.
Celou částku pak stát, podle daného slibu, použil k umoření dluhu, který u občanů vytvořil zadržením části jejich peněz během kolkování.
Alois Rašín zastával post ministra financí za českou státoprávní demokracii, která vznikla v únoru 1918 s plynutím jeho mateřské mladočeské strany s dalšími 3 partajemi.
Jejím předsedou byl Karel Kramář.
V březnu 1919 se strana přejmenovala na Československou národní demokracii, opět s Kramářem v čele.
Chtěla být měšťanskou stranou a cílila především na střední i majetnější vrstvy, úřednictvo, živnostníky a intelektuály.
V červnových obecních volbách ale zůstala totálně na chvostu.
Získala pouhých 9,6% hlasů.
Obrovský úspěch naopak slavili levicové strany.
Vládě národního demokrata Karla Kramáře nezbylo, než z těchto volebních výsledků vyvodit důsledky.
V červenci 1919 podala demisi. Rašín po 8 měsících ve funkci opustil ministerstvo financí a ocitl se v opozici.
V říjnu 1922 ale usedl do ministerského křesla znovu, tentokrát v koaliční vládě pod vedením agrárníka Antonína Švehly.
A navázal na své předchozí dílo.
Vedle oddělení československé měny od rakouské a snížení počtu oběživa byla totiž jeho cílem také podpora deflace.
Jenom pro upřesnění, deflace je opakem inflace a znamená všeobecný pokles celkové cenové hladiny.
V prvé řadě šlo o co největší zhodnocení československé koruny a zajištění jejího vysokého kurzu oproti měnám zahraničním.
Rašín v tom viděl zdroj národní a státní hrdosti.
O čemž Ferdinand Peroutka později napsal.
Považoval pokleslou valutu za potupné znamení států poražených a chtěl svému státu smazat tento znak z čela.
Silnou korunu podporoval na základě zkušenosti, že Československo muselo po válce mnohé suroviny nakupovat od ostatních států ve valutách.
Uvážíme-li, že dolar stál před okolkováním v Praze 23 koruny a nyní, že klesl na 15 korun, pochopíme význam tohoto zjevu. Máme-li nyní nakoupit americkou mouku a platit ji v dolarech?
Řekl v jednom rozhovoru.
V době druhého Rašínova ministrování sice koruna začala stoupat.
Jenomže deflaci provázelo zhoršení podmínek pro československý exportní průmysl. Bankroty mnoha podniků i narůstající nezaměstnanost.
Takže je tu zase naše stará známá písnička.
Negativní dopady opatření především na dělnictvo, ale i na státní zaměstnance.
Rašín byl u občanů, průmyslových kruhů a dosavadních politických partnerů zase o další kus neoblíbenější.
Nezaměstnanost rostla, stávky se množily.
A tak se začaly množit a růst i obavy o Rašínovu osobní bezpečnost.
Jeho bydliště v Žitné ulici hlídala policie.
Ministr národní obrany František Udržal mu dokonce nabízel k potenciální obraně revolver. Ale on odmítl.
5. ledna 1923 Alois Rašín zaspal. A tak jej musela v 7:30 ráno vzbudit služka.
V 8 hodin pro něj přijel automobil.
Ale Rašín opustil svůj byt až téměř o hodinu později.
O tom, co se dělo pak, informuje zpráva policejního ředitelství ministerstvu vnitra.
Kolem 9. hodiny raní uslyšeli lidé, kteří se ubírali Žitnou ulicí, dva za sebou rychle jdoucí výstřely. Viděli, kterak před domem číslo 6, pán starší, menší postavy, chtějící vstoupiti do auta, čekajícího před tím domem, klesl k zemi. A kterak nějaký mladý muž, oblečený v šedý, přiléhající raglán a světlý klobouk, utíká od onoho místa do protilehlé příčné ulice. Onen zraněný byl ministr financí doktor Alois Rašín.
Atentát spáchal 19-letý anarchokomunista a pojišťovací úředník Josef Šoupal.
Čin připravoval od podzimu 1922, kdy se Rašín stal podruhé členem vlády.
Z rodného německého Brodu se vydal do Prahy s jediným cílem
zavraždit ministra financí.
Tímto činem chtěl,
podle policejní zprávy,
prospět pracující třídě.
Chytili ho ještě téhož dne.
Před soudem stanul v červenci 1923.
Protože plnoletosti se za první republiky oficiálně dosahovalo až v 21 letech, Šoupal se vyhnul trestu smrti.
Byl odsouzen k 18 letům vězení a celý trest si odseděl.
Brány věznice opustil až za druhé světové války.
Postřeleného Rašína ihned odnesli zpátky do domu a poskytli mu první pomoc.
Pak ho převezli do sanatoria v Podolí, kde se podrobil operaci.
Ukázalo se, že jej zasáhla jedna střela. Tam mu roztříštila obratle, prostřelila míchu a způsobila ochrnutí dolních končetin.
K tomu se přidaly následky šoku a infekce. Později i další komplikace.
Ačkoliv se jeho stav v prvních dnech po atentátu zlepšil, lékaři byli skeptičtí.
Rašín byl při vědomí. Navštěvovala ho rodina, nejvyšší politické špičky státu i přátelé z finanční sféry.
Navzdory péči nejlepších lékařů se jeho stav v průběhu ledna a února stále zhoršoval.
18. února 1923 ve 12 hodin a 45 minut Alois Rašín zemřel.
Masarykův osobní lékař Ladislav Silaba později napsal.
Stáli jsme tam nad mrtvým tělem, jeho synové, politikové a lékaři. Bylo hluboké ticho. Všichni jsme cítili velikost chvíle. Čas jakoby se byl zastavil. Dech dějin, jako by se byl dotýkal našich skrání. Změněná, zmučená, za nemoci zestárlá tvář Neboštíkova byla klidná. Rušný, krásný život byl uzavřen krásnou smrtí. Vše, co je malé v tomto životě, od nás poodstoupilo. Jednoduchá a prostá, velká se nám jevila smrt.
Ve 14 hodin 45 minut se přišel Rašínovým ostatkům do podolského sanatoria poklonit prezident Masaryk a následně zaslal vládě prohlášení.
Lidé československý, zachovej národní štít čistým. Ať velká oběť Rašínova života pohne naším svědomím a svede nás všechny k součinnosti směřující k uskutečnění našeho národního ideálu, a ten jest republika a demokracie založená na úctě a lásce ke každému člověku. Násilí spáchané na doktoru Rašínovi je nelidské, nečeské.
Ať byl Rašín jakýkoliv, musíme mu přiznat, že nebyl populistickým politikem.
Spíš se snažil společnost vychovávat a přetvářet a vštěpovat jí své vlastní hodnoty.
Národ a stát pro něj byly na prvním místě. Teprve pod nimi stála jeho vlastní politická strana.
Roku 1919 prohlásil.
Ten, kdo se stará o přízeň a potlesk davu, není politikem. Ten nikam nedojde. Za to ten, kdo pro stát dovede obětovat stranu, má budoucnost. Nakonec přijdou zpět všichni, kteří odešli. Jen budeme-li dělat opravdovou státní politiku. Nakonec musí republika vyhrát i nad stranami. Čpa, 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 čpa